Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын жетекчиси Насирдин Шамшиев жана социолог эксперт Медет Султанбаев катышмакчы. Биринчи суроом Насирдин мырза сизге. Жана жогоруда айтылгандай, америкалык ири басылманын маалыматында бул элдин бакубатчылыгын ченеген изилдөөдө дүйнөдөгү 189 өлкөнүн ичинде Кыргызстанды 148-нчи орунда эсептегенин, мына өкмөт, сиз иштеген экономика министрлиги мындай кандай кабыл алдыңыздар? Бул көрсөткүч биздин Кыргызстандагы реалдуу абалды чагылдырабы?
Биринчиден мен айтып кетет элем, кандай критерий менен ал эл аралык агенттик ушундай басылма ушундай жыйынтык чыгарган? Эгерде адам башына, эгерде ички дүйнө продукциянын бир адамга болгон башына эсептей турган болсо, бул башка маселе. Экинчи жагынан бул жерде жалаң эле бир эле критерий менен болбойт да, бир канча критерий менен алыш керек. Биринчиден былтыркы жылга 15-нчи жылга салыштырмалуу эгер алып карасак, биздин орточо айлыгыбыз 13483 сомдон 14492 сомго чейин көбөйдү. Же болбосо реалдуу өсүш 9.4% өстү. Туура ошол эле мезгилде биздин жалпы жакырчылыктын деңгээли мурунку жылы эгерде 30.6% болсо, 2015 жылдын жыйынтыгы менен 32.1% болуп 1.5% өскөн жакырчылыктын деңгээли.
Демек жакыр адамдар көбөйдү деген сөз.
Жакыр адамдар бир аз көбөйдү. Бул деген биздин баягы улуттук статистика комитетинин атайын методологиясы бар. Ошол боюнча жалпы жакырчылыкты мындай эсептейт. Эгерде бир адамдын башына бир жылдын ичинде 31573 сом киреше болсо, дагы өзүнүн кирешеси болсо, бул жакыр деп эсептейт. Анан дагы 18234 сом болсо бир адамга доход. Бул эң жакыр деп эсептейт. Бул крайне бедность деп
коет. Бул сиз айтып аткан цифра, бул критерий, бул Кыргызстандын стандарты же эл аралык стандарты?
Жок, Кыргызстандын бул стандарты боюнча. Эгер алып келе турган болсок, дагы бир эме бар, бул жанакы прожиточный минимум деп коет. Эгерде прожиточный минимум болсо, ал критерий менен алып келгенде биздеги мындай бир адам бир күндө 2100 калория тамак ичиш керек. Ошол жагын алып келгенде бизде жакырчылыктын деңгээли бир кыйла төмөнүрөөк болот.
Сиз жанагы айтып аткан кайдан деп атпайсызбы? Муну аталган басылма изилдөөнүн жыйынтыгын бүткүл дүйнөлүк банк жана эл аралык валюта фондусунун маалыматтарына таянып жасадык деп жазып атат да. Алар эл аралык финансы уюмдары сиздерден алды да маалыматтарды?
Жок, бул жерде статистика комитетин алып атат, айтпайбы?
Жок, эми өкмөттөн алып атат да.
Өкмөттөн алып атат. Өкмөттөн эмес, статистика улуттук статистика комитети бизде мындай көз каранды уюм болгондуктан ошолор эсептейт. Ошол эле мезгилде эл аралык валюта фондунун көрсөткүчү менен алып келгенде биздин айтып келейин, бизде жанакы доллардын паритету покупательной способности деген бар. Эгерде МВФтин ошол боюнча маалыматын алсак, былтыркы жылы бизде бир адамга 3467 доллар болгон. Туура бул жагынан алып келгенде биз көпчүлүк мамлекеттен арттабыз. Себеби дегенде ошол эле Армениянын бир адам башына болгон ушул эгерде по паритету покупательной способности эсептесек 8881 доллар. Бирок биз Тажикстандан жогорураак турабыз. Алардыкы 2982 доллар. Россия 26109 доллар эсептейт. Эми бул жерде баягы жалпы ички дүйнө продукциясы бир адамга болгон саны, бирок ошол эле мезгилде эгерде баа жагын алып келсек, то есть баягы адамдардын кирешесинин базардагы алуу мүмкүнчүлүгүн алып келсек, бизде бир кыйла бул көрсөтүшсө бир аз жогору. Себеби дегенде бизде негизги азык түлүк продукцияларда баа приемлемый да, мындай элдин арасында сатып алууга мүмкүнчүлүктөрү бар.
Мына сиз айтып кеттиңиз, Тажикстандан алдыдабыз депчи. Илгериги Советтер Союзунда 15 союздук республика болсо, биз 14-нчү эмеде болуп атабыз да,
орунда
болуп атабыз. Биздин артыбызда аны Тажикстан жаап атат да. Сиз айтсаңыз, мына глобал жана басылмасынын маалыматында ар бир кыргызстандыктын ички дүйнө продукциянын үлүшү 2016-жылга салыштырганда 114 долларга азайды деп атат. жана сиз кедейчиликтин эмеси көбөйдү деген мен өкөм менен дал келип атат да.
Жок, бузо мындай эгерде туура эгерде биз доллардын курсу менен алсак ушундай болот. Ал эми биз сом менен алып көрсөк 15-нчы жылы бир адамга 75,500 доллар 500 сом болсо бир адамга 75,500 сом туура келген ички дүңгүк продукциясы. 16-нчы жылы 78,700 болуп атат. То есть бул жерде 3,200 сомго көбөйүп атат бир адамга болгон үлүшү. Бирок ошол эле мезгилде баягы сомдун долларга болгон курсунун кескин төмөн түшүп кетип ошонун негизинде гана биздин баягы дүйнөлүк рейтингде бир аз төмөн болуп атат. Бул баягы сомдун долларга болгон айырмасынан.
Жок, жанагы рейтингде айтылган маалымат менен сиздердин маалыматында анчалык кескин айырмадай жоктой сезилип атат э.
Жок, эгерде ошого жакындап эле барабыз. Бир эле критерий менен алсак, ошо эгерде ошол ички дүңгүк продукцияны менен гана алсак бир адам башына, мүмкүн ошондой болоттур. Себеби ал айтып атпаймынбы, жанакы берки биздин даже коңшу мамлекеттерге. Бирок ошол эле мезгилде жакырчылыктын бул жалаң эле бул бир эле ошол критерий менен бөлүнбөйт да. Себеби мына алып келелик да, бир азыркы мезгилде Кыргызстанда дээрлик 1,000,000 автомашина бар. Автомашина то есть ар бир жок дегенде экинчи үй бүлөдө бирден автомашина бар. Биздеги чөнтөк телефон, уюлдук телефондун саны 7,000,000 жетти. То есть ар бир дагы төрөлө элек балдар дагы уже уюлдук телефон болду.
Ошо сиз айтып отурган
булардын болгон аларга келген чыгымдар, ошол эле автомашинаны май куйганга, уюлдук телефонду сүйлөшкөнгө тоже акча кетет да.
Ошо сиз айтып отурган автомашина, уюлдук телефон жана биз айтып атабыз малдын башы көбөйдү деп атат. Ушулардын баардыгы статистика катары, элдин кирешеси катары мындай саналабы, барбы ушундай бир маалымат?
Жок, бул кирешеге кирет.
Киреше.
Бирок ички дүңгүк продукцияга кээ бир мезгилде кирбей калышы мүмкүн. Себеби дегенде бизде көмүскө экономика дагы бир кыйла жогору, өзгөчө соода да. Анан кийин биздин Кыргызстанда азыр чек ара ачылгандан бери айыл чарба продукциясы сыртка чыгарууда көпчүлүк мезгилде ал статистикага катталбайт. Себеби алар жөнөкөй кара жеке ишкер катары ал жөн эле гарантиядан
өтөт. Кирешенин эмесинин үлүшүнө
маселен биринчисин айтып коеюн. Негизги биздин элдин кирешесинин 65% бул зарплата. Анын ичине социалдык трансферт деп коет, бул пособие, пенсия 16,2%. Ал эми айыл чарба продукциясын сатуудан түшкөн киреше 14%.
Сөзүңүзгө каралчан да, Медет мырза, сиз мына сиздер социолог катары көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүп келе жатасыздар элдин социалдык абалы, катмары боюнча. Сиз айтсаңыз, мына элдин негизги кирешеси кайсы булактардан түшүп атат, алар пайданы каяктан алып атат, оокатын эмне менен чыңдап атат десек болот сиздердин иликтөөлөрдүн негизинде?
Мына иликтөөлөрдө көпчүлүгү биз булактарын конечно тактайбыз да, анан мына акыркы 12-нчи жылдын изилдөөсү, анан 15-нчи изилдөөсүн азыр салыштырып көрсөк деле болот. Мисалы биз 9 булакты бергенбиз элге, ошо кайсы булактардан ичинен силер көбүрөөк мындай доход түшүрөсүңөр деп. Эми ошонун ичинде мына карасак 12-нчи жылдыкычы эң көп доход түшүргөн ошо намысы мына Ош область жакында уже 40%ка чейин бул денежный перевод болчу да. Этияктан сырттан келген 40% түшчү. Допустим, 100 сом доход түшсө ошонун 40 сому ушу мигранттардын акчасы болчу да, тияктан которулуп келген акча деп алар бизге ошентип маалымат берген. Экинчи доходубуз болсо бул талаачылыктан түшкөн да, бул 20% түзөт. Кийинки доход бул уже зарплата. Эми айыл жерди көпчүлүгү биздики 64-65% айылдык жер болот, алардыкы зарплата ошон үчүн примерно бир 10% түзөт. Калгандары калган булактарда экинчи жумуштан, туугандар жардам берген малчылыктан ошондой доходторго. Эми карасаңыз 12-нчи жылы мигранттардын переводтору 40% болсо азыр 8%ка түшүп калды.
Эмне үчүн?
Анын үчүн дегенде кризис башталды Россияда. Мына мисалы, если биз 12-нчи жылы нефть бир баррель 109 доллар турса, азыр ал 41 долларга түшүп калды. Ошентип ошондо Россияда дагы экономика токтогон сайын бизге да таасир берип атат. Бул жалпы таасир берген. Мисалы Таджикистанда денежный перевод 40%дан 60%ка чейин азайып кетти. бул абдан аябай төмөндөп кетти.
Ошол талаачылыктан же болбосо жеке ишкерликтен деп атпайбызбы? Ошолордун тенденциясы кандай? Мындай көбөйүү жагы барбы? Мындай турмуш жакшырып атат деп атпайбызбы? Мына Насирдин мырза айтып атат, машиналарыбыз көбөйдү, телефондорубуз көбөйдү деп.
Жок, мен айтат элем, келерки 16, 14, 17 жылга чейин может быть, мынау санкция түшмөйүнчө Россия оңолмоюнча биз Кыргызстандын экономикасы оңолот деп биз айтышыбыз кыйын болот.
Демек биздин жашоо шартыбыз оңолушуна, кирешебиздин көбөйүшүнө сырткы факторлор
абдан чоң роль ойнойт. Ошон үчүн биз мына мисалы бир эле анан бул дагы жашоо турмуштун бир өзүнүн көрсөткүчтөрү бар да.
Ооба.
Ошолор мына бир көрсөткүчтү карап коелу. Мисалы статкомитет деле өзү деле берип атат, 2010-жылы менен 2015-жылы салыштырсак 85 миң адам жакыр жашап атат деп эме чыгарып коюшту да. Биз работный темп 6% деп. Бул биринчи көрсөткүч. То есть статкомитет өзү подтверждать этип атат. Жакырчылык кичине көбөйүп атат деп. Бул биринчи көрсөткүч. Экинчи көрсөткүч. Азыр банктарды алалы. 2012 жылы эл 30 миллиард сом карз болчу банктарга. 16 жылы 96 миллиард сомго көбөйдү. Бул неден айтып атат? Бул значит эл ошо банктан алган кредит алгандарды ошо айлык жок, доход жок, ошон үчүн төлөй албаган үчүн 3 эсе карзы, элдин карзы банктардын алдында 3 эсе көбөйүп кетти. Эми эксперттердин айтып боюнча булар иши мынтип отурса абдан кыйынчылык болот, кыйын болот да.
Демек жанагы Global басылмасынын чыгарган рейтинги Кыргызстандагы реалдуу чындыкты чагылдырат экен да?
Ошондой.
Мен
Насирдин азыр биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна орун берип алалы, анан кийин маегибизди улантабыз.